У ефіри «Символь віри», що суботня міжконфесійна релігійна передача.
Християні віри евангельської ті п'ятидесятники з'являються на сьогодні у Білорусі другої після православної церкви конфесії по кількості зареєстрованих церковних общин, розповідає Альгерт Невяровський.
Створенный в 1991 году Белорусский союз христиан веры евангельская теперь уваходит 400 приходов, которые объединяют примерно 70 тысяч уверников. У одной только белорусской столицы дейничая 17 пятидесятницких церквов, а так само находится сядиба союзу и теологичный институт. У этой отчиненной 2 года тому духовной навучальной установе теперь учатся 66 студентов, которые после 4-годового курсу отримают ступень бакалавра теологии. По словам старшини Международного отдела Союза христиан веры евангельской Леонида Берюка, ихняя церква имкливо растет, и у общинах отчувается острый недохоп пасторских кадрах. Он сподяется, что выпускники Менского института, а так само белорусские студенты, которые учатся у духовных установок за межою, вернутся у своей общины, как начать служение уже у якости святаров. Дзяўчыны-студэнткі рыхтуюцца стаць выкладчыкамі нядзельных школаў, якія існуюць амаль пры кожным прыходзе. Навогул жа структура гэтая пратэстанцкая царквы, хаця і цэнтралізаваная, але досыць дэмакратычная. Пяцідзясятніцкія абшчыны, у кожнай з якіх ёсць свае пастыры, прэсвітэры і дыяканы, даволі аўтаномныя. Так, напрыклад, вернікі самі вырашаюць, па якім календары святкаваць рэлігійныя святы, абіраюць сабе кіраўніцтва і гэтак далей. Але у кожнай вобласці існуе епіскап, які здзяйсняе каардынацыю дзеянняў прыходаў на пэўныя тэрыторыі. Лакальныя цэрквы падпарадкоўваюцца кіраўніцтву цэнтральнага саюза, які ўзначальвае старэйшы епіскап. Усе кіруючыя пасады ў гэтай царкве выбарныя. Саюз хрысціянаў веры евангельская пастаянна праводзіць навуковыя тэалагічныя біблейскія канферэнцыі і сімпозіумы, на якія прыязджаюць вядомыя навукоўцы з розных еўрапейскіх краінаў. У белорусских пятидесятников налажены тривалые контакты с родностными церквами в Америке, Великобритании, Швеции, Норвегии, Швейцарии, Полдневой Кореи и інших краинов. Як говорит спадар Берук, обмен религийным досвідом с представниками замежных церков особливо важны. Бо у тих краинах церкви не зазнали переследу с боку державы, як это было у Беларуси. Тому адукацийный узровень іншаземных пасторов вельми высокий. И им есть чем поделиться с братами по веры у нашей краине. Однако в апошний час запрашать замежных святаров стало значно тяжей. Бо згодно закону об религийных организациях, для здійснення іншаземцам на территории Беларуси святарских обовязков потребны отповедный дозвол уладов. Тяжей, по словах Леонида Берюка, стало проводить и миссионерскую деятельность поза стенами храмов. Бо, например, для того, как провести на улице концерт духовной музыки, треба подавать заявку у мясцовый выконкам. Иначе такое мероприемство будзе прыроўненая да несанкцыянаванага мітынгу. Таму цяпер амаль усе духоўныя мерапрыемствы адбываюцца ў цэрквах, на якія вернікі актыўна запрашаюць сваіх сваякоў, знаёмых і суседзяў. Важным накірункам у працы Беларускага саюзу пяцідзясятнікаў з'яўляецца дабрачынная дзейнасць. Як і прадстаўнікі іншых хрысціянскіх канфесіяў, вернікі гэтай царквы актыўна працуюць у шпіталях, дамах састарэлых, школах-інтэрнатах і іншых установах. Наставники недельных школов со сгоды батьков проводят факультативные курсы истории религии и у некоторых школах державных. Заходние церкви и доброчинные христианские организации накировывают на адрес белорусской церкви христианов веры евангельская великую колькость гуманитарных грузов. Пятидесятники развозят эту допомогу по разных десятших и медицинских установах, размещенных в основном у Чернобыльской зоне. Причем находят таких адресатов, якія ніколі раней дапамогі не атрымлівалі. Так, напярэдадні калядаў вялікую колькасць дабрачынных падарункаў прадстаўнікі Саюзу даставілі ў школу-інтэрнат для дзяцей з запаволеным псіхічным развіццём у вёсцы Азарычы Калінкавіцкага району. Асабліва вялікую дапамогу ў гэтай справе аказвае гарадская мэрыя ангельскага Нотынгему, горада пабрацьма Менска. Але беларускія пяцідзясятнікі праводзяць харытатыўныя акцыі не толькі на заходнія грошы. Кожная религийная община выдатковывая на доброчинную деятельность от 10 до 20% со своего бюджета. дзякуючы уласным сродкам, вернікі гэтай царквы набылі і разаслалі на сёлетняе Раство Хрыстовае калядныя падарункі многім беларускім маламаёмасным сем'ям. Як запэўнівае спадар Берук, падобныя акцыі будуць праводзіцца і надалей. Альгерд Невяроўскі з Менску для Радыё Свабода.
Наколькі актуальнымі могуць быць старажытныя запаветы, сфармуляваныя больш як 3000 гадоў таму ў канкрэтных гістарычных абставінах. На заканчэнне рэлігійнай часткі нашай праграмы айцец Кастусь Бандарук працягвае разважанні на тэму 10 запаветаў. Сёння пра другі з іх.
Не рабі сабе выразанага ідала і ніяка абраза таго, што на нябёсах угары, і што на зямлі ўнізе, і што ў вадзе ніжэй зямлі. Не кланяйся і не служы ім, гаворыцца ў другім запавеце. Каб правільна яго зразумець, неабходна спалучыць іх са словамі апостала Паўла, сказанымі ім у Афінах. Дык мы, будучы родам Божым, не павінны думаць, што боства падобнае да золата або да серабра або каменя, створанае мастацтвам і чалавечым уваображэннем. Менавіта другі запавет і згаданыя словы Паўла спрычынілі ў гісторыі хрысціянства буйны рух, званы іканаборствам, які быў адказам на скрыўлены культ іконаў, празмернае абгаўленне іх. Баронячы ідэю шанавання ікон і святых прадметаў, Ян Дамаскін мусіў выразна і настойліва тлумачыць, што хрысціяне не пакланяюцца ні дрэву, ні фарбам на іконе, але таму, хто на іх прадстаўлены – Ісусу Хрысту, Божай Маці і святым. Паводле Дамаскіна іконы дапамагаюць лягчэй перанесціся думкамі да аб'екту шанавання. Як чалавеку дарагі бывае здымак каханага або каханай, якія ў дадзены момант адсутнічаюць. Калі б літаральна зразумець другі запавет і словы апостала, дык трэба было б наогул адмовіцца ад несмяротных твораў мастацтва, без якіх славутыя галерэі свету апусцелі б. Ці правільна паступілі Леонардо да Вінчы, Мікеланджело, Андрэй Рублёў ды іншыя выдатныя мастакі, якія стварылі шэдэўры мастацтва, скарыстоўваючы біблейскія сюжэты і рэлігійныя матывы. Другі запавет забараняе толькі рабіць выявы, прызначаныя для пакланення ім. Ён не забараняе выяўленчае мастацтва, калі яно ставіць перад сабою мэты духоўнага павучэння, прыгажосці, упрыгожання храмаў або дамоў. Нават у скіні запавету і ерусалімскім храме былі зроблены па непасрэдным загадзе самога Бога выявы анёлаў. Зрабі скаванага золата двух херувімаў па абодвух канцах пакрыўкі, і будуць херувімы з распрасцертымі крыламі і відамі адзін да аднаго. Бог падрабязна загадвае зрабіць выявы двух анёлаў, але адначасова рашуча забараняе пакланення і служэння ім. Мы можам у літаральным сэнсе не пакланяцца ідалам, як робяць гэта пагане, але ўсё роўна гэты запавет тычыцца і нас, сучасных хрысціян. Ідалапаклонствам слушна можна назваць усякую празмерную прывязанасць да прадметаў і рэчаў, шкодных для душы і цела, ганарыстасці, славалюбства, хцівасці, абжорства або п'янства. Усё гэта грахі супраць другога запавету. Ганарысты вышэй за ўсё ставіць сябе і сам для сябе з'яўляецца як быццам ідалам. Славалюбны жадае, каб іншыя шанавалі яго больш, чым ён на гэта заслугоўвае. Хцівы усе свае клопаты і намаганні накіроўвае на нажыву, і грошы становяцца для яго ідалам. Што сказаць пра тых людзей, для якіх зоркі экрану або спорту, такі як Майкл Джэксон, Джордан або Мадонна, сталі сапраўднымі ідаламі? Іхныя паклоннікі гатовы цалаваць абутак сваіх ідалаў і ўсё аддаць за аўтограф або частку іхнай вопраткі. Што сказаць пра тых людзей, якія ў пару, прызначаную для багаслужбы, з размілаваннем мыюць і шліфуюць свае аўтамабілі? Трапна сказаў пра сучаснае ідалапаклонства вядомы баптысцкі прапаведнік Білі Грэм. Мы паказваем пальцам на паганаў ды ідалапаклоннікаў далёкай мінуўшчыны. Аднак адзіная розніца паміж імі і мільёнамі сучасных людзей у тым, што ідалы там тых, зроблены з простага, груба абцёсанага каменя, а ідалы 20-го стагоддзя зроблены з алюмінію і сталі, забяспечаны тэрмастатамі і электронікай. Паглядзіце вакол сябе ў нядзелю. Мільёны людзей не ідуць ні раніцай, ні вечарам у свае храмы, але на пакланенне сваім ідалам на стадыёны, у кінатэатры, у піўныя казино, усюди тільки не на поклонення Богу. У церкву вони йдуть 2-3 рази у год, переважно на Великдень і Каляди. Гэтым і обмежовується їхнє християнство. Конец цитати. Християнство нанесло колосальний удар по ідолопоклонстві перших стагоддзяў нашої ери. Наші суайчинники уже не поклоняються Пяруну, Святовиду, Дажбогу або Мокаши. Яны у своей основной масе християня, але все равно не лепшие и не горшие за інших християн. Як говорить Христос у об'явленні Яану, «Звер має рану от меча, але живи». На жаль, ідолопоклонство живое і у наш час, і тому і до нас относится другий заповед Божий.
Разважаннями айца Кастуся Бандарука на тему 10 заповетов мы кончаем гэты выпуск, што суботняй міжканфесійнай перадачы «Сімвал веры».